Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος και λίγο πριν τελειώσει αυτό το έτος, εν πάση περιπτώσει το 2020, έκανα μία υπέροχη πρώιμη πρωτοχρονιά σε στούντιο με φοβερή παρέα, πολλούς ηθοποιούς, με επίκεντρο το Θοδωρή Αθερίδη. Ποτέ δεν κατάλαβα τι δουλειά είχα εκεί, αλλά αισθάνθηκα τρομερά προνομιούχος. Και η διπλανή μου σε αυτή τη γιορτή, το γύρισμα δηλαδή, ήταν η Μαρία Ναυπλιώτου. Πιάνοντας την κουβέντα, μιλήσαμε, γιατί άλλο, για το σινεμά, για το θέατρο, για αυτά που μας απασχολούν και αυτά τελικά που έχουν σημασία. Και είπαμε να βρεθούμε για να μιλήσουμε. Γιατί θα μιλήσουμε, με ρώτησε. Λέω, θα το βρούμε. Και εκείνη την ώρα, συζητώντας κάποια θέματα, δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε το κεντρικό, το σπουδαίο, τις γυναίκες. Τις γυναίκες στο σινεμά, τις γυναίκες στο θέατρο, τις γυναίκες που από το θέατρο φεύγουν στο σινεμά και τι διαφορά έχουν οι παλιότερες με τις νεότερες και στη ζωή και στο σανίδι και στο πανί.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Η Μαρία είναι λοιπόν σήμερα μαζί μου και εγκαινιάζει ως καλεσμένη ηθοποιός το 2021. Γι' αυτό και την καλωσορίζω αλλά και την ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Θοδωρή, καλώς σε βρήκα. Είμαστε ανθρανίο.
Είμαστε ανθρανίο,
οπότε όφυλα πια.
Και πίσω γαλαρία.
Και πίσω γαλαρία, όχι αστείο. Οπότε όταν μπορούσαμε να πιάσουμε και ψιλοκουβέντα. Mm-hmm. Μας έχει πιάσει ο φακιός να έχουμε ψιλοκουβέντα. Το έχεις δει αυτό, έτσι, σε πλάνα.
Δεν το πρόσεξα, αλλά χαίρομαι.
Λοιπόν, η γαλαρία πάντα τα κάνει αυτά. Και ήρθα.
Και
ήρθα να συνεχίσουμε την ψιλοκουβέντα.
Και θέλω να ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε μιλώντας για τους ρόλους, για τις γυναίκες που έχεις υποδηθεί και τους πολλούς και ενδιαφέροντες συσχετισμούς με την ουσία τους, τον πυρήνα τους, την ψυχή τους και την σημασία τους στην κοινωνία και την προέκτασή τους. Και πώς όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, για να έρθουμε και λίγο πιο προς εμένα, ενώνεται, παντρεύεται με το σινεμά. Λοιπόν, με ρούμποσες πριν από λίγο στην προετοιμασία που είχαμε, γιατί ήθελα να ξεκινήσω με την Γκάλας,
ναι,
με το Masterclass.
Α, ναι.
Και για κάποιο λόγο εγώ είχα μείνει στο ότι η Νίκη Κάρο με πρωταγωνίστρια την Νούμη Ραπάς προετοίμαζαν από το 2015 ή ακόμα προετοιμάζουν μία βιογραφική ταινία για την Μαρία Κάλλας που ποτέ δεν έχει γίνει. Και λέω, κοίτα να δεις, ποτέ δεν έχει γίνει ταινία με θέμα την Κάλλας.
Mm-hmm.
Μια σπουδαία προσωπικότητα, πασίγνωστη γυναίκα, δυνητικά εμπορικότατη ταινία, έτσι. Yeah. Και μου λες, κάτσε ρε Θοδωρή, έχει γίνει το Κάλλας Forever, Φιρέλη, Φανή Αρντάν που έχει παίξει και το Masterclass. Το έχω δει, δεν το θυμόμουν, ομολογώ. Και ίσως επειδή είναι η Κάλλας στην τελευταία περίοδο, για κάποιο λόγο μου είχε διαφύγει από το ραντάρ.
Δεν θεωρείται ίσως και βιογραφικό δηλαδή.
Είναι εν μέρη βιογραφικό και
αυτό. Ναι.
Πολύ δόκιμο κατά τη γνώμη μου. Δεν χρειάζεται να πιάσει έναν άνθρωπο από τότε που γεννιέται μέχρι να πεθάνει. Αλλά τη μεγάλη Κάλλας, τη δυνατή Κάλλας, τη σφριγιλή, την ταπεραμεντόζα, τη γυναίκα η οποία άλωσε τον κόσμο κυρίως με τις επιδόσεις της, αλλά και με το πνεύμα της και το όλο το ζόρι τέλος πάντων που έβγαλε.
Ναι.
Δεν την έχουμε δει.
Ναι.
Γιατί? Και επίσης το Masterclass είναι κάτι το οποίο μπορεί να γυριστεί στο σινεμά, κατά τη γνώμη σου?
Το Masterclass είναι μια εκδοχή της Κάλλας. Δηλαδή είναι ένα θεατρικό έργο βασισμένο σε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη στιγμή της Κάλλας και μέσα από αυτό μιλάει ο συγγραφέας, ο θεατρικός, για αυτά που εκείνος θεωρεί ότι είναι η Κάλλας. Έτσι. Κατά τη γνώμη μου, γιατί είχε κατηγορηθεί ο Μακνάλη ότι δεν την αγαπούσε, ότι την έβγαζε πολύ ξινή, πολύ σκληρή, πολύ διάφορα. Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ νομίζω αντιθέτως την αγαπούσε πάρα πολύ, γιατί κανείς άλλος δεν θα έβγαζε αυτές τις ρογμές και αυτό το μεγαλείο του πόνου τόσο ομά πάνω στη σκηνή που αυτή αφηγείται όλη της την τραγωδία. Κοίταξε να δεις, η Κάλλας είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα για να ασχοληθείς. Είναι λίγο σαν τις βιογραφίες της Μονρό.
Ναι. Θα ξαναδούμε φέτος το 21.
Θα ξαναδούμε. Εγώ τώρα είδα στο... Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Τα λέμε αυτά. Στο Netflix. Είδα μια πολύ μικρή... Δεν ξέρω τι λέμε.
Όλα τα λέμε. Όλα.
Είδα ένα πολύ μικρό για τη Marilyn Monroe. Η κρυφή ζωή της Marilyn Monroe. Που είναι μια ηθοποιός που δεν της μοιάζει πάρα πολύ. Αλλά της μοιάζει σε όλα τα σουσούμια της και τα τέτοια της. Είναι πάντα... Αυτές τώρα... Αυτές οι τύπισες είναι... δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Κοίταξε να δεις, είναι με όλη τους την δυναμική και κάποιες από αυτές την τεράστια τέχνη τους, είναι pop, ενδάλματα, είναι σαν σφραγίδα. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις το εξωτερικό. Πώς, ας πούμε, θα φτάσεις από το εξωτερικό και τη μίμηση, γιατί στο σινεμά αυτό παίζει. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις, δεν μπορείς να μην τη μιμηθείς. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
Θεωρείς ότι είναι πιο επικίνδυνο για το σινεμά, η κάμερα έρχεται πιο κοντά λόγω των κοντινών, ότι θα προδοθεί κάποια στιγμή.
Όχι μόνο για το κοντινό, είναι εικόνα. Είναι σαν το άσμα. Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου, πώς θα το βάλεις αυτό το πράγμα. Στο θέατρο υπάρχει είναι άλλη μετατόπιση. Μπορείς με ένα στοιχείο, χωρίς καμία μίμηση, πάνω σε τίποτα, ούτε καν στη φωνή, ούτε στις κινήσεις, ούτε πουθενά, με ένα μόνο στοιχείο να θυμίσεις, και αν το θυμίσεις, τελείωσε μετά. Έχεις καθαρίσει με αυτό το πράγμα. Μπαίνεις σε άλλα πράγματα, μιλάς για άλλα πράγματα.
Κάτσε όμως, εγώ προσπαθώ να το καταλάβω αυτό. Είναι σαν να μου λες ότι δίνεις ένα, πιάνεις κάτι, το συλλαμβάνεις. Στην περίπτωση του Masterclass, τι έπιασες από την κάλα, στο οποίο θεώρησες ότι αυτό είναι.
Θα σου πω, άλλο η παράσταση, άλλο η διαδικασία. Mm-hmm. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ τώρα σου μιλάω για την παράσταση, για το αποτέλεσμα. Στο αποτέλεσμα δεν χρειάζεται η μίμηση του προσώπου. Εκτός αν θέλεις να κάνεις κάτι πιο... γραφικό, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Εάν κάνεις μία κάθετη ανάγνωση στην ύπαρξη αυτού του προσώπου, την ανάγνωση που εσύ πιστεύεις, τέλος πάντων, και υπάρχει ένα μόνο στοιχείο το οποίο τη θυμίζει, έχεις καθαρίσει, γιατί μιλάς για τα συναισθήματα μόνο. Το θέατρο έχει μια απόσταση μεγάλη από τον θεατή, καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Είναι ένα άλλο πράγμα, ασχολείται και με άλλα πράγματα. Στο σινεμά όμως έχεις την εικόνα, έχεις την ταυτοποίηση, πώς να σου πω.
Κατάλαβα. Άρα λοιπόν πιάνεις αυτό που είναι να πιάσεις σε κάθε ρόλο στο θέατρο.
Δηλαδή, αν η Μέριλ Στρίπ ήταν 50 χρονών ή 35, θα το είχαμε δει. Θέλει πολύ δεξιοτέχνη, θέλει τεράστιο ταλέντο.
Ναι, αλλά με ενδιαφέρει πολύ έτσι όπως το λες, γιατί ξέρεις, από τα δύο μέσα, το σινεμά και το θέατρο, το σινεμά θεωρείται το μέσο της ψευδαίσθησης. Αυτό είναι αυτό που μπορεί να σε εντός εισαγωγικών φλωμώσει πιο εύκολα. Ενώ το θέατρο διατηρεί έναν αναγκαστικό ρεαλισμό. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, κάποια στοιχεία της πραγματικότητας με την έννοια της live παρουσίας του ηθοποιού και του θεατή. Άρα λοιπόν εσύ μου λες ότι δίνεις ένα σήμα στο θεατή και έχεις καθαρίσει διότι κάνεις κάτι άλλο, ενώ στο σινεμά, ό,τι και αν κάνει ο σκηνοθέτης, το τμήμα των ειδικών εφέ, τα κοστούμια, ο διευθυντής φωτογραφίας φυσικά, αν φωτίσει μαλακά ή σκληρά ή ασπρόμαυρα ή οτιδήποτε.
Μα έχεις πάντα έχεις αυτή την κάμερα που σε ακολουθεί. Πώς να σου πω, αντίθετα, εγώ νομίζω, δεν ξέρω τώρα τι εννοείς με την ψευδαίσθηση.
Ότι σε πάει αλλού. Μπορεί να σε οδηγήσει αλλού το σινεμά, ακριβώς γιατί σε πάει αυτό εκεί που θέλει, μέσω του μοντάζ και του... της επικέντρωσης κάμερας.
Αυτό όμως είναι πιο γενικό όμως. Τώρα μιλάμε για την προσωπικότητα, δηλαδή για τον ρόλο μιλάμε. Δεν μιλάμε...
Εσύ βλέπεις πολύ τους ρόλους, βλέπεις πολύ τους ηθοποιούς και τους παρακολουθείς.
Επειδή τώρα μιλάμε και για την Κάλλας, επειδή με ρώτησες για την Κάλλας. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για... έγραψε κάποιος έναν ρόλο και θα τον μεταφέρουμε στη μεγάλη οθόνη.
Όχι, καθόλου. Ναι, για την Κάλλας μιλάμε. Από εκεί ξεκινήσαμε.
Είναι δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο πολύ, γιατί πρέπει να πετύχεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Πρέπει να πετύχεις τη μορφή, πρέπει να πετύχεις τη μίμηση, πρέπει να την μιμηθείς. Πρέπει να την μιμηθείς, δεν γίνεται να μην την μιμηθείς. Πώς έκανε με τα χέρια της, πώς καθότανε, πώς γύρναγε το κεφάλι. Αυτά πρέπει να τα κατακτήσεις, δεν γίνεται να μην τα κατακτήσεις άμα κάνεις αυτήν τη βιογραφία της. Δεν είναι μία αίσθηση που σου προκαλεί η Κάλλας που μπορείς να το κάνεις στο θέατρο.
Ναι.
Πρέπει να κατακτήσεις και τη μίμηση απόλυτα και τη μορφή της και συγχρόνως, εάν είσαι τέτοιος άνθρωπος, τέτοιος καλλιτέχνης, να μπεις και σε όλα τα άλλα επίπεδα μέχρι... δεν ξέρω πού μπορεί να πάει.
Πάντως νομίζω ότι ίσως μία απάντηση του γιατί ένα έργο τόσα χρόνια τόσο επιτυχημένο σαν το Masterclass για μια τόσο γνωστή προσωπικότητα όπως είναι η Μαρία Κάλλας δεν έχει μεταφερθεί στο σινεμά, είναι ακριβώς επειδή δεν μεταφέρεται εύκολα ένα τόσο συγκεντρωμένο σε ένα πρόσωπο, κυρίως έργο, που διαδραματίζεται εμφανώς και ευκρινώς σε ένα δωμάτιο και δεν μπορεί να βγει παρά έξω.
Α, για το Masterclass, ναι, δεν ξέρω, και τι είναι άλλο πράγμα.
Η Κάλλας, πάντως, η οποιαδήποτε βιογραφία ενός γνωστού, πολύ γνωστού, πολύ μαρκέ που θα λέγαμε ανθρώπου, που έχει ζήσει, είναι και θέμα σκηνοθέτη. Για παράδειγμα, το συζητούσαμε πρόσφατα με ένα φίλο. Η ταινία Nixon του Oliver Stone με τον Anthony Hopkins, ο οποίος δεν μοιάζει στον Nixon, και ως ένα βαθμό προσπάθησε, ήταν καταπληκτικό στο πώς τον αποδόμησε για να το συνθέσει αλλιώς. Είναι μια ταινία του Oliver Stone κυρίως, και όχι μια ταινία πάνω στον Anthony Hopkins. Άρα λοιπόν εκεί, όταν έχεις ένα άλλο σενάριο και προσπαθείς να πιάσεις την άκρη του νήματος μιας προσωπικότητας, επιλέγεις και πώς θα το κάνεις. Ποιες φάσεις της ζωής και πώς. Και αν θα συγκεντρωθείς πάνω.
Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Δηλαδή οι περισσότερες τέτοιες πολύ μεγάλες προσωπικότητες τους πιάνουν σε φάσεις της ζωής τους. Γιατί θέλουν να μιλήσουν για κάτι, όχι τόσο. Ας πούμε τώρα έβλεπα για την Αρίθα Φράγκλιν, για την Billie Holiday που θα βγει μια ταινία, πάνω σε μια συγκεκριμένη στιγμή της, που είπε ένα τραγούδι το οποίο την οδήγησε στη φυλακή, νομίζω είδα το τρέιλερ, δεν ξέρω την ιστορία
μέσω
καλά.
Του εραστή της, μέσω του άντρα της εκείνη την περίοδο, πώς την πιάσανε, εν πάση περιπτώσει. Η Άντρα Ντέι παίζει μια τραγουδίστρια. Εγώ περιμένω να δω κιόλας. Με εντριγκάρει πάρα πολύ η γυναίκα που θα την υποδηθεί. Γιατί είναι μια πολύ βασανισμένη και πικραμένη γυναίκα και πονεμένη η Billie Holiday. Η Billie Holiday. Και θέλω να δω κατά πόσο θα ξεπεράσει αυτή την μιζέρια όλο το θέμα και θα βγει μπροστά.
Ξέρεις τι, δηλαδή, εγώ αισθάνομαι όταν πιάνουν τόσο μεγάλες προσωπικότητες ότι είναι σαν να θέλουν να μιλήσουν για ένα άλλο θέμα μέσω από αυτές καμιά φορά. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Γιατί στο τρέιλερ ήταν η Billie Holiday, εγώ δεν ξέρω καθόλου την ιστορία της, αλλά είδα μια πανέμορφη γυναίκα με τα μαλλιά της τραβηγμένα πάνω, με τουαλέτες και λέω, αυτή είναι. Εγώ θυμάμαι κάτι δισκάκια που είχαμε, ξέρεις, παλιά, που ήταν μια βασανισμένη,
σβησμένη
μεγάλη,
γυναίκα,
σβησμένη γυναίκα. Αλλά σαφώς υπήρξε και νέα όμορφη και καταπληκτική που... Νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο σκηνοθέτης, Lee Daniels, αυτός δεν είναι.
Ναι, βέβαια.
Αυτός λοιπόν θέλει να μιλήσει για κάτι πολύ συγκεκριμένο μέσα από αυτήν. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι αυτό συμβαίνει όταν πιάνουν αυτές τις πολύ μεγάλες και δεν πάνε μία γεννήθηκε, μικρή, έφηβη κτλ. Και δεν ενδιαφέρει αυτό, δεν απασχολεί αυτό, σαν να το έχουν πει αυτές μόνες τους. Το πάνε. Ό,τι είχαν να πούν, το πάνε.
Για τον εαυτό τους.
Ναι, ναι, και ότι ο τεράστιος μύθος τους ακόμα και σήμερα το λέει.
Συμφωνώ 100%. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα κινηματογραφική βιογραφία. Και γνωρίζοντας λίγο τις προηγούμενες ταινίες του Lee Daniels, το The Butler, το Precious, θέλει να μιλήσει για μια εποχή και να το ανοίξει κοινωνικά.
Για μέσω μέσω μιας πολύ σημαντικής προσωπικότητας.
Ναι, που είναι και λίγο κράχτης γι' αυτό. Δηλαδή, βεβαίως σου βάζω την Billie Holiday που την ξέρεις, την έχεις ακούσει. Σίγουρα έχεις λίγο μελαγχολήσει ή δακρύσει με κομμάτι της, οπότε προχωράμε από εκεί και έπειτα. Η Κάλλας σου είχε αρέσει ως ηθοποιός τη μοναδική της εμφάνιση στον Παζολίνο?
Πάρα πολύ.
Γιατί?
Ήταν συγκλονιστική. Έκανε λίγα, ήταν παρούσα. Ήταν πάρα πολύ δυνατή, δηλαδή δεν είχε αυτό ακατέργαστο ίσως που έχουν οι πολύ μεγάλοι ηθοποιοί που καταφέρουν να είναι παρόντες στη στιγμή, το οποίο για μένα είναι το πιο δύσκολο, είναι το ζητούμενο και το πιο δύσκολο. Ήταν καταπληκτική, δεν έκανε τίποτα, αλλά ήταν ολόκληρη εκεί, ήταν εξαιρετική μύδια. Είναι κρίμα που δεν είχε επιτυχία αυτή η ταινία. Ήταν μύδια η Κάλλας. Και βέβαια σε συνεργασία φαντάζομαι τον Παζολίνη, γιατί αλλιώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτή η σκηνή που διαλύθηκα δηλαδή, είναι που μπαίνει μέσα στο ιερό αυτό που αυτός πάει να κλέψει το χρυσό μαλλοδέρας, τον βλέπει και πέφτει και λιποθυμάει. Αυτό ήταν αριστουργηματικό. Ούτε μου, ούτε σου, ούτε του, ούτε βλέμματα, ούτε τον είδε και της ήρθε και τελείωσε. Και είπα εντάξει, σαπώ.
Είχες συναντήσει τον Μιχάλη Κακογιάννη, είχατε συμβρεθεί?
Όχι.
Είναι πολύ κρίμα γιατί σας ενώνει κάτι πολύ. Ο Ευρυπίδης. Νομίζω ότι έχεις ειδικευθεί σε έργα του.
Ναι. Λες, όχι.
Πάντως ο Μιχάλης Κακογιάννης, ένας από τους λόγους που έγινε πολύ γνωστός εκτός από τον Ζορμπά ήταν η μεταφορά της τριλογίας τριών έργων του Ευρυπίδη, η αρχαία τραγωδία στο σινεμά, που κατά τη γνώμη μου είναι ξεπέραστη. Ο τρόπος του δηλαδή και οι διαφορές ανάμεσα στη μία ταινία και την άλλη, δηλαδή είναι άλλο πράγμα η Ηλέκτρα, άλλο οι Τροάδες και άλλο η Ιφηγένεια. Τώρα, εσύ για να μιλήσουμε και λίγο για τις γυναίκες αυτές.
Ναι.
Την Ανδρομάχη την ξέρεις?
Την Ανδρομάχη, ναι, την έχω παίξει.
Την έχεις,
ναι,
παίξει.
Ναι.
Η οποία είναι, ας το πούμε έτσι, από τις τρεις ηρωίδες τις μεγάλες στις Τροάδες, η μεσαία, είναι σάντουιτς.
Ναι.
Αν υποθέσουμε ότι η Εκάβη είναι,
ναι,
πάνω. Τι έχεις να πεις για αυτή τη γυναίκα και τι έχεις να πεις για τον Ευρυπίδη, που είναι δίκαιο ότι θεωρείται ο πρώτος φεμινιστής συγγραφέας?
Εντάξει, εγώ δεν θα ήθελα τώρα να μπω σε αυτό, γιατί ο καθένας λέει, άλλος τον λέει μισογύνη, άλλος τον λέει
αυτό φεμινιστή, αλήθεια, ναι,
άλλος τον λέει...
Εσύ τι νομίζεις από αυτό που έχεις, το ζουμί του ρόλου?
Νομίζω ότι ήταν ίσως... Τώρα θα αρχίσουμε τους χαρακτηρισμούς, τους χαρακτηρισμούς που μας πετάνε τις πέτρες, αλλά πας περιπτώσει. Ήταν πιο, ας πούμε, σαν να είχε περάσει σε πιο ψυχολογικές, ας πούμε, θέσεις απέναντι στους ανθρώπους σε σχέση με τον Σοφοκλή και τον Εσχύλο. Είναι πιο ξεκάθαρα τα περιγράμματα των ρόλων πια και οι συγκρούσεις, οι αντιφάσεις, όλα αυτά. Και επίσης έγραψε και σπουδαίους γυναικείους ρόλους. Σπουδαίους γυναικείους ρόλους. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν μισογύνης, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν ξέρω τόσα που να ξέρεις, να αντικρούσω αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Όμως έχει γράψει σπουδαίους γυναικείους ρόλους, τελείως διαφορετικούς ο ένας από τον άλλον, ακόμα και στις ίδιες τραγωδίες τέλος πάντων. Τώρα αν με ρωτάς γιατί...
Γιατί να είναι μισογύνης ένας συγγραφέας ο οποίος, για παράδειγμα, για την Ανδρομάχη που έγραψε, είναι μία από τις μεγαλύτερες survivor, κατά τη γνώμη μου, στο αρχαίο δράμα. Δηλαδή, μία τόσο ανθεκτική ηρωίδα...
Και που δεν της φαίνεται.
Από, ναι,
και που
μετά δεν από τόσα που έχει περάσει, τόσους που έχει θάψει.
Θα σου πω, ξέρεις τι γίνεται. Γι' αυτό σου λέω ότι περνάει περισσότερο στην ψυχολογία, τουλάχιστον έτσι όπως το κατάλαβα εγώ. Μία γυναίκα η οποία είναι... αφοσιωμένη στον άντρα της, στην οικογένειά της, εμφανίζεται βαθιά τρυφερή, εμφανίζεται ένας άνθρωπος που δεν θα παλέψει για την οικογένειά της, για αυτά που αγαπάει, ένα πρότυπο ισχυρά μητρικό και γυναικείο, είναι αυτή που καταφέρνει και επιβιώνει. Στη σύγχρονη ψυχολογία οι άνθρωποι που έχουν την ικανότητα να αγαπάνε, να δίνονται, είναι αυτοί που μπορούν να τα καταφέρουν και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.
Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Ότι...
Αυτό εγώ καταλαβαίνω τέλος πάντων. Η Ανδρομάχη είναι τέτοια περίπτωση. Οι πιο ανθεκτικοί είναι όχι οι πιο σκληροί, όχι αυτοί που έχουν απόσταση από τα συναισθήματά τους, αντιθέτως, αυτοί που είναι πιο πολύ συνδεδεμένοι και που μπορούν και να αγαπήσουν περισσότερο.
Δηλαδή την συναισθηματική εμπλοκή ή συναισθηματική εμπλοκή θεωρείς ότι δίνει δύναμη αντί να αφαιρεί?
Αν έχεις αυτήν την ικανότητα, ναι. Αν δεν την έχεις, μάλλον σε διαλύει,
ναι,
η συναισθηματική εμπλοκή. Ή δεν την αγγίζεις καθόλου, δεν μπαίνεις καθόλου εκεί. Δεν μπαίνεις καθόλου εκεί.
Πάντως ο...
Δεν εμπλέκεσαι δηλαδή, θέλω να πω, συναισθηματικά.
Ο Ευρυπίδης έγραψε για δυνατές γυναίκες.
Ναι.
Που περνάνε πολλά σε μια κοινωνία που... Τους έδωσε όμως πλεονεκτήματα, δικαιώματα μέσα από τα έργα του, την εισηγορία, τη δεύτερη ευκαιρία, πολλά.
Τους έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν, τους έδωσε την ευκαιρία να πούνε τα πράγματα όπως έχουν, τους έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσουν με το δικό τους τρόπο τη ζωή τους, τους έδωσε την ευκαιρία να πούνε όχι. Ναι, πολλά.
Πες μου το εξής, κάτι που κάνει τους Έλληνες ηθοποιούς, τους δίνει ένα πλεονέκτημα. Έχουν κάνει αρχαία τραγωδία.
Ναι.
Και ως Έλληνες, άμα έχουμε λίγο αγαπήσει αυτό το σπορ,
ναι,
την γνωρίζουμε, την έχουμε δει. Παίζεις αλλιώς στην τραγωδία από ότι σε ένα σύγχρονο έργο?
Δεν έχω ιδέα, Θοδωρή.
Εσύ παίζεις όπως το κρίνεις, όπως το επεξεργάζεσαι.
Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι στην διαδικασία, στο πώς δηλαδή αρχίζεις να μπαίνεις και να καταλαβαίνεις και να κατακτάς αν είναι δυνατόν να το πεις αυτό έναν ρόλο, νομίζω αυτό δεν έχει καμία διαφορά σε κανένα είδος, η διαδικασία. Σε κανένα είδος δεν διαφέρει από το θέατρο στο σινεμά, αλλάζει η τεχνική ίσως που χρησιμοποιείς. Αλλάζει ο χώρος και από τη στιγμή που αλλάζει ο χώρος, αλλάζει και το σώμα σου μέσα σε αυτό. Αλλάζει και η φωνή σου, χρησιμοποιείς άλλα μέσα. Π.χ. ας πούμε σε σχέση με το σινεμά ή την τηλεόραση και το θέατρο.
Αυτό έχει να κάνει με το μέσον, αλλά όσο αφορά το περιεχόμενο και το, ας πούμε, το σημείο εκκίνησης ενός έργου. Αν είναι αρχαία τραγωδία, δεν διαφέρει από τα σύγχρονα ψυχολογικότερα έργα. Το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι
δυστυχώς
αναφέρονται στους θεούς και όχι στους ανθρώπους.
Σύμφωνοι, εμείς όμως είμαστε παιδιά της ψυχολογίας. Και δεν μπορούμε να το δούμε διαφορετικά. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
Πολύ καλά.
Η προσέγγιση μας είναι περίπου ίδια. Ίσως δεν θα έπρεπε. Έκανα κάποια σεμινάρια με τον Ανατόλη Βασίλειεφ πάνω στον... Κάναμε το Βυσσινόκηπο τότε. Δηλαδή το υλικό της δουλειάς μέσα στον Βυσσινόκηπος. Και έχω πάρα πολλές σημειώσεις από αυτές τις συναντήσεις που ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος κατέγραψε την εμπειρία του και στο δράμα και στην τραγωδία και στο ψυχολογικό δηλαδή θέατρο, ναι, και στο αρχαίο θέατρο, στο τελετουργικό θέατρο όπως έλεγε αυτός, και ουσιαστικά σχεδόν τα συμπεράσματά του και αυτά που κατέληξε σαν μία μέθοδο είναι επιστημονικής φύσεως πράγματα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είμαστε πολύ μακριά από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε, εκτός από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που μπορεί να έχουν πιάσει κάτι εμπειρικά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχολή που να σου πει «Να, αυτός είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσεις για την τραγωδία και αυτός είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσεις το ψυχολογικό δράμα». Mm-hmm. Ένας είναι ο δρόμος αυτή τη στιγμή.
Γιατί ίσως δεν υπήρχαν και σημειώσεις από τους συγγραφείς το πώς θα πρέπει
Δυστυχώς,
να παίζετε αυτό.
Είναι ένα πρόβλημα αυτό στην Ελλάδα που έχει να κάνει με την παιδεία μας και ότι υπάρχει έλλειμμα σε αυτό, υπάρχει διακοπή. Δηλαδή έκανε κάποιος κάτι, το έκανε, τελείωσε, έφυγε μαζί του. Κάνανε κάτι στο Εθνικό Θέατρο κάποτε, δανεισμένο βέβαια από τους Γερμανούς, τελείωσε. Έκανε κάτι ο Κουν, τελείωσε. Δεν υπάρχει δηλαδή μία συνέχεια. Πώς θα γίνει αυτό, γιατί κανείς δεν δέχεται τον άλλον στην Ελλάδα, γιατί κανείς δεν παίρνει αυτές τις αρχές και δεν τις μελετάει βαθιά για να τις εξελίξει, να τις μετουσιώσει, να τις περάσει σε μια καινούργια εποχή που αλλάζουν οι κώδικες, που αλλάζει ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, ο τρόπος που μιλάμε, άρα και ο τρόπος που παίζουμε. Δεν ξέρω
στο
να σου πω.
Στο θέατρο τέχνης όμως, για παράδειγμα, δεν υπήρξαν οι επίγονοι, δηλαδή ό,τι έκανε ο Κουν. Το συνέχισα,
ναι,
να
αλλά
το
δεν
πούμε
είναι
έτσι.
Όμως, ακόμα και αν Ζάνης, το γνωρίζουν αρμένης. Στο θέατρο τέχνης, τέλος πάντων, δεν υπάρχει, δεν είναι να πεις, ας πούμε, να, αυτή η σχολή έχει αυτή τη μέθοδο και σου προσφέρει αυτό. Αυτή η σχολή έχει αυτή τη μέθοδο και σου προσφέρει αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Στα κουτουρού πηγαίνουμε. Υπάρχουν κάποιοι φωτισμένοι δάσκαλοι, πολύ σπουδαίοι άνθρωποι, οι οποίοι σου ξεκλειδώνουν πράγματα, αλλά ουσιαστικά στην εμπειρία σου βασίζεσαι. Υπάρχει κάποια, ας πούμε, λέμε, η γερμανική σχολή, η ρώσικη σχολή, η αγγλική σχολή. Έχουμε, έχεις ακούσει να μιλάμε για την ελληνική σχολή.
Ή κάποια από όλες τις ελληνικές σχολές.
Ή κάποια από όλες τις ελληνικές σχολές. Δηλαδή υπάρχει
ένας
άνθρωπος ο οποίος ξέρει. Εγώ ξέρω, ρε παιδιά, τι έκανε ο Ροντήρης. Ακριβώς. Και μπορώ να το μεταφέρω. Και μπορώ και να το μεταφέρω στη σύγχρονη εποχή. Δηλαδή να έχει ένα πάτημα σε αυτό που κάνουμε σήμερα.
Και πάλι συμφωνώ μαζί σου, κατά τα βαρετό. Δεν ξέρω, συμφωνώ πολύ.
Ας πιω λίγο καφέ.
Πάντα είναι θέμα ανθρώπου τελικά σε μέρη που...
Σε γειτονιές, αυτό είναι το
σε γειτονιές που δεν υπάρχει μια πιο μεθοδευμένη παιδεία, όπως είχες πει και εσύ. Αν δεν ήταν και ένας φιλόλογος που θυμάσαι που... αγαπούσες και σε φώτισε λίγο.
Έτσι.
Κατά τα άλλα ήταν λίγο περασμένο, ξεχασμένο
σχολείο,
το σχολείο.
Δηλαδή το ίδιο πράγμα συνέβαινε. Το σχολείο ήταν ένα πράγμα που δεν μάθαμε τίποτα εκτός από το να αποστηθίζουμε βιβλία. Τα αποστηθήσαμε τα βιβλία και τελειώσαμε το σχολείο και δεν θυμόμαστε τίποτα.
Μιας
και είχαμε και δύο ανθρώπους και αυτό που είπες.
Τον Κουν, ένας από τους δραματουργούς που είχε αναδείξει ήταν ο Τένεσι Βίλιαμς. Έχεις υποδηθεί την Blanche DuBois.
Και βγήκα με Tennessee Williams στο θέατρο. Στο Εθνικό Θέατρο έκανα το ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι του 1999.
Θα μιλάγαμε και γι' αυτό. Με τον καινούριο λοιπόν τίτλο το Streetcar Named Desire, το τραμ με το όνομα Πόθος, σωστά.
Ναι.
Σ' αρέσει πιο πολύ από το λεωφορείο Πόθος αυτό.
Αυτό
είναι και θέμα συνήθειας πια.
Θα σου πω, είναι θέμα συνήθειας. Κοίτα, λεωφορείο Πόθος είναι λεωφορείο Πόθος, τελειώσαμε. Το τραμ... Πώς το λέγαμε?
Νομίζω το τραμ με το όνομα Πόθος.
Το τραμ με το όνομα Πόθος είναι ακριβής μετάφραση του Streetcar Named Desire.
Σωστά.
Είναι ακριβής μετάφραση.
Πες μου για την Blanche DuBois, μιλώντας για αυτά τα
Κοίτα.
Πλάσματα του Tennessee Williams, τα λίγο που φτερουγίζουν, που πανικοβάλλονται.
Ας μην να σου πω. Μια ανακάλυψη που έρχεται από τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, βέβαια, δεν ήταν δική μου ανακάλυψη. Και γιατί όταν μου πρότεινε το ρόλο, λέω, τι μου προτείνει εμένα? Εγώ είμαι μια μεγάλη, μελαχρινή γυναίκα. Τι δουλειά έχω εγώ με την Blanche DuBois? Γιατί στο μυαλό μας είναι το πρότυπο του Καζάν με τη Vivian Leigh, που είναι μια ασθενική, ξανθιά, ευαίσθητη γυναίκα. Η πρώτη γραφή, λοιπόν, από ό,τι μας είπε ο Μιχαήλ στην έρευνά του που έκανε, η Blanche γράφτηκε για μια δυνατή, μελαχρινή γυναίκα του Νότου.
Αυτό δεν το ήξερα.
Και με τον Ηλία Καζάν είχαν πάρα πολλούς καυγάδες ο Tennessee Williams, γιατί ο Tennessee Williams δεν συμφωνούσε με την ξανθιά ευαίσθητη εύθρευστη που είναι φίλο και θα πέσει κάτω.
Αυτό το ακούω για πρώτη φορά.
Και με το άκουσα για πρώτη φορά στις πρόβες μας, λοιπόν.
Άρα λοιπόν εσύ, ας πούμε, σε αυτή τη ζήτη αριάζες. Σε αυτή την ανάγνωση, σε αυτή την προσέγγιση.
Σε εκείνη. Και πουθενά μάλιστα δεν γράφει στο θεατρικό ότι η Blanche είναι ξανθιά, η Blanche είναι αδύνατη, η Blanche είναι έτσι. Δεν γράφει τέτοιο πράγμα.
Άρα στο μυαλό του ο Tennessee Williams το έχει αυτό.
Ο Καζάν μας έδωσε ένα στερεότυπο το οποίο δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε.
Καταρχήν καλά έκανε, εφόσον δεν το γράφει ο Tennessee Williams. Και το γεγονός ότι ο Tennessee Williams καυγάδισε μαζί του είναι θέμα του Tennessee Williams, γιατί νομίζω καυγάδιζε με όποιον έβρισκε μπροστά του. Ήταν πολύ καυγάτζης του Νότου.
Για μια τέτοια έγραψε ο Tennessee. Για μια καυγατζού.
Ωραία, σωστά, έχεις δίκιο.
Όχι, δεν έχω δίκιο.
Γιατί πρόβαλε πάρα πολύ τον εαυτό του μέσα από τους ρόλους, ναι, σε πάρα πολλούς. Και όπως λέει, και μια σκυψά πιάνουμε την ψυχολογία.
Ναι.
Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια μικρή ανάλυση των ονείρων, εμείς βρισκόμαστε σε όλα τα πρόσωπα που βλέπουμε στα όνειρά μας και όχι μόνο σε αυτόν που μας μοιάζει και έχει το όνομά
έτσι
μας.
Έτσι είναι.
Έτσι λοιπόν, φαντάσου στο μυαλό ενός δραματουργού τι γίνεται με όλα αυτά τα πρόσωπα που γράφει. Ο Tennessee Williams λοιπόν υποτίθεται πως είπε, πως το έγραψε γι' αυτό. Εσύ βολεύτηκες με αυτό που σου είπε ο Μιχαήλ?
Κοίτα, καταρχήν ησύχασα. Καταρχήν είπα, εντάξει ρε παιδιά, εφόσον το έχουμε και αυτή την πρώτη γραφή.
Δεν είμαι τελείως έξω, ναι.
Που έχουμε πει την πρώτη γραφή. Εντάξει, πέρα από αυτό όμως, η αλήθεια είναι, θα σου πω τι γίνεται. Το να αλλάξεις, να μεταμορφωθείς, θέλω να πω εξωτερικά, είναι μια πολύ σπουδαία τέχνη. Δεν το συζητώ. Αλλά και αν το κάνεις στο σινεμέ, αν το κάνεις στην εικόνα, είναι πολύ σημαντικό να συμβεί αυτό. Δεν γίνεται να μην συμβεί. Όμως, για μένα η υποκριτική δεν βρίσκεται εκεί. Η υποκριτική βρίσκεται σε αυτή την ανασκαφή που κάνεις για να καταλάβεις κάτι, για να μπορείς να το υποδηθείς και στο πόσο μπορείς να μεταφέρεις τον εαυτό σου στη στιγμή που συμβαίνει κάτι. Σύμφωνα με τις συνθήκες, δηλαδή
και να σε καταλάβουν και οι θεατές.
Τέλος πάντων, εννοείται.
Όλο αυτό.
Εννοείται. Αλλά θέλω να πω ότι η υποκριτική έχει να κάνει με την ανάγνωση και την ανάδυση συναισθημάτων. Και σύμφωνα πάντα σου λέω με τη συνθήκη, με τη στιγμή που συμβαίνει αυτή η ανάγνωση. Γι' αυτό και όλοι οι ρόλοι μπορούν να παίζονται αιώνια. Μόλις μπαίνει το στερεότυπο, τα πράγματα πεθαίνουν. Και το ίδιο πράγμα είναι και στην υποκριτική. Μόλις μπαίνουν τα στερεότυπα, δηλαδή το μαλλί σου πρέπει να είναι έτσι, το αυτί σου πρέπει να είναι έτσι και το φόρεμά σου πρέπει να είναι έτσι. Μόλις συμβεί αυτό και χτιστεί, έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει χώρος δηλαδή για ανάσα, δεν υπάρχει χώρος για δημιουργία, δεν υπάρχει χώρος για ερμηνεία.
Άρα η σπουδαίοι ρόλοι είναι ρόλοι προς ανακάλυψη κάθε φορά.
Και,
ενώ διατηρούν ένα πλαίσιο,
στο και πούμε. Δεν, εγώ δεν πιστεύω στο είναι ξανθιά, είναι μελαχρινή, είναι κοντή, είναι ψηλή, είναι αδύνατη, είναι παχουλή.
Ναι, ναι.
Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω, μπορεί να ταιριάζει κάτι εκεί, γιατί είναι μία μετάφραση ενός αισθήματος, μία τάσης που έχει ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Οπότε με αυτήν την έννοια, επειδή αυτό το πιστεύω, γιατί όταν κάναμε κάποια στιγμή, κάναμε ένα, ξεκίνησε ως αναλόγιο για τη Μελίνα ένα αφιέρωμα.
Ναι.
Και μετά μου φέρνει ο Στρατής ο Πασχάλης ένα μικρό θεατρικό. Του λέω, βρε Στρατή μου, ξεκινήσαμε για να κάνουμε ένα αναλόγιο και εσύ μου φέρεις ένα θεατρικό. Το κάναμε, εν πάση περιπτώσει. Σκεφτήκαμε να γίνω ξανθιά. Και λέω, είστε καλά, γιατί να γίνω ξανθιά? Θα μιλήσουμε για τη Μελίνα. Δεν χρειάζεται να μπω στο στερεότυπο να είμαι η Μελίνα. Και όντως, καταφέραμε να μιλήσουμε για τη Μελίνα, καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Και οι άνθρωποι διαβάσανε τη Μελίνα σε μένα. Μελαχρινή ήμουνα. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
Ναι, ναι.
Ότι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πάνω από τη μίμηση, πάνω από το στερεότυπο. Και όταν αυτό είναι ζωντανό, με την έννοια της παρουσίας στη στιγμή, τότε τα πράγματα συμβαίνουν. Αλλά είναι για μένα το μεγαλύτερο στοίχημα.
Υπάρχει και στοίχημα μέσα σε όλο αυτό που ακούγεται πολύ πιο ενδιαφέρον από την αναπαραγωγή ενός μιας εικόνας, ενός στερεότυπο,
ναι,
κάτι,
ναι,
που ξέρουμε, άρα ενός κλισέ.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το στερεότυπο με την έννοια της υπενθύμησης κάποιου πράγματος, ότι δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Μπορείς.
Ναι.
Το ζήτημα είναι...
Είναι ένα φωτάκι που αναβοσβήνει, μην ανάψεις όλο το φάρο.
Ναι, μην το κάνεις, μην το κάψεις δηλαδή με το φως.
Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με την Blanche, αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, ο χαρακτήρας. Στην περίπτωση αυτή, εσύ βρήκες κάτι άλλο εκτός από μία ετοιμόρροπη, γοητευτική, με τον τρόπο της γυναίκα που λόγω του complexity, της πολυπλοκότητάς της, σε κρατάει πάντα ζωηρό σαν θεατή για να παρακολουθήσεις, ακόμα για αν ξέρεις. Βρήκες κάτι άλλο που δεν ξέρουμε?
Εγώ βρήκα μία ουσιαστικά ετοιμόρροπη γυναίκα και όχι μία γυναίκα που είναι έτοιμη να λιποθυμήσει. Κατάλαβε, σωματικά δηλαδή.
Ναι, είναι ένα απορρίς που είναι όρθια.
Ναι, όχι. Δεν βρήκα αυτό. Δεν διάβασα αυτό ότι αχ, πώς στέκεται. Όχι, αντιθέτως, είδα μέσα από αυτά που έγραφε αυτός. Μία γυναίκα στα όρια, δηλαδή στο μισό βηματάκι που έκανε, μπήκε στην τρέλα. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι είμαι χάλια και δεν μπορώ και να μιλήσω και πέφτω κάτω, έτσι. Αντίθετα, είδα μία γυναίκα την οποία την ποθούσαν όλοι. Για να σε ποθούν όλοι, μάλλον κάποια έχεις κάποια χαρακτηριστικά που τους τραβάει. Και δεν είναι η ασθένεια και η νοσηρότητα. Κάτι υπάρχει ζωντανό εκεί. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Ένας άνθρωπος που είναι ποθητός, που είναι γοητευτικός, είναι ένας άνθρωπος που έχει κάτι ζωντανό. Κάτι, τη στιγμή που συμβαίνει κάτι, ο άλλος θέλει να πάει κοντά.
Ναι.
Εγώ αυτό το είδα στην
Άρα δεν είναι θέμα της εποχής ότι όταν γράφτηκε το γεγονός ότι αυτή ήταν σαν να έδειχνε στο μέτωπό της ότι είχε κάνει σεξ, αυτό προσέλκυε μια μερίδα ανδρών που έβρισκαν μια ευκαιρία, διότι το σεξ ήταν απαγορευμένο εκτός γάμου.
Όχι, αλλά αυτό τώρα μπαίνουμε στην ψυχολογία της. Δηλαδή είναι μια γυναίκα που ερωτεύτηκε έναν άνδρα, που αγαπούσε άλλους άνδρες, που δεν πήρε ποτέ αυτό που ήθελε από αυτόν και ζητούσε συνεχώς επιβεβαίωση. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Αυτό όμως είναι ένα άλλο πράγμα. Αλλά στη μορφή της, αυτό που εγώ είδα, μια δυνατή γυναίκα σε άλλα πράγματα. Μια γυναίκα που μπορεί να λέει όχι, μια γυναίκα που μπορεί να αλλάζει τη ζωή της, μια αξιοπρεπής γυναίκα, μια γυναίκα που θέλει και έχει το δικαίωμα να κρύβει κάτι για τον εαυτό της, αλλά συγχρόνως μια γυναίκα η οποία είναι ετοιμόρροπη βαθιά ουσιαστικά, θέλω να πω.
Ναι, εγώ δεν είδα δυνατή γυναίκα ποτέ, παρότι...
Στην Blanche.
Στην Blanche, ποτέ, δηλαδή παρότι πάντα έχει...
Ναι,
αυτή τη ρευστότητα.
Να μην είναι η σωστή λέξη.
Ναι, όχι, όχι. Είδα πάντα αυτή τη ρευστότητα. Ξέρεις, είναι λίγο σαν να κάνεις σλάλομ ανάμεσα σε όλους τους φανταστικούς, παλιούς ή υπαρκτούς χαρακτήρες του έργου.
Αυτό όμως, ναι. Ξέρεις τι, όταν λέω δυνατή, ενώ είναι μια γυναίκα επίσης που καταλαβαίνει απολύτως και ποιος είναι ο Στάνλι. Καταλαβαίνει απολύτως που ζει η αδερφή της. Δεν τα έχει χαμένα.
Όχι.
Δεν ζει μόνο στο όνειρο. Ζει και στη φαντασία της. Ζει σε αυτό που θα επιθυμούσε να είναι η ζωή της, αλλά δεν είναι. Ζει μέσα στο τραύμα. Αυτά είναι που την κάνουν οριακή προσωπικότητα. Αλλά δεν τα έχει και χαμένα. Δεν είναι, δεν ξέρω και τι μου γίνεται και όλο λιποθυμάω.
Παρ' όλα αυτά, η Vivian Leigh στο έργο σου αρέσει?
Τώρα με ρωτάς κάτι ερωτήσεις που θα περάσουμε στην ύβρη, κατάλαβες?
Καθόλου.
Όχι, δεν μου αρέσει πολύ.
Η άποψη είναι ύβρης.
Όχι, δεν μου αρέσει πολύ.
Γιατί ακριβώς είχε αυτά που θεωρείς ότι...
Όχι,
είναι
πριν,
λίγο εξωτερικά.
Πριν ασχοληθώ καν. Δεν είναι, όταν είδα την ταινία,
ναι.
Ούτε μπορεί να μην ήμουν και ηθοποιός.
Ναι. Από πριν δεν σ' άρεσε.
Ναι. Είχε ένα στοιχείο περισσότερο ιστερικό, mm-hmm, παρά... Εγώ αισθάνομαι ότι εκεί, πώς, είναι και νότος, είναι και υγρασία, είναι και τα κορμιά, είναι και σεξ, είναι έρωτας, είναι επαφή. Πώς να σου το πω αυτό το πράγμα? Κάτι πρέπει να παίζει εκεί
δεν
για να
δεν αισθανόσουν ότι τίποτα από όλα
τίποτα
αυτά δεν συμβαίνει
αυτά δεν
σε αυτήν.
Στο άλλο ζευγάρι υπήρχε. Υπήρχε. Θέλω να πω στην... Δεν θυμάμαι τώρα την ηθοποιό που έπαιζε τη Στέλλα. Εκεί υπήρχε, το βλέπες. Στο άλλο δεν υπήρχε, δεν καταλάβαινα. Εγώ όταν είδα την ταινία έφηβη, στο θερινό σινεμά, δεν κατάλαβα γιατί συμβαίνει αυτό. Από εκδίκηση λέω το κάνει μόνο αυτό. Τόσο κακός είναι.
Ναι.
Μόνο, είναι κακός. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Είναι μόνο κακός. Γιατί τώρα αυτή τη γυναίκα θέλεις να την... Είναι μόνο κακός. Αυτό το συμπέρασμα έβγαλα τότε. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον να υπάρχουν και άλλα πράγματα. Να υπάρχουν και άλλες συγκρούσεις. Έχω αυτή την αίσθηση. Είναι πιο ενδιαφέρον.
Παρένθεση. Θεωρείς ότι η Vivian Leigh έπαιξε καλύτερα την Νότια στο Όσα Παίρνει ο Άνεμος?
Καλά σοβαρολογείς. Αξεπέραστη είναι εκεί. Είναι καταπληκτική.
Άρα
εκεί
προφανώς...
βγάζει όλο τη το. Όλοι είναι. Εκεί είναι παρούσα, ζωντανή, καταπληκτική.
Το πρόβλημα είναι και του Καζάν, ίσως. Το ίδιο καθοδήγηση.
Νομίζω ότι ξεκινάει από τον. Βέβαια ξεκινάει από τον σκηνοθέτη.
Στο γιατί επιλέγει τη συγκεκριμένη και πώς την, πώς την κατευθύνει. Πρόσφατα κυκλοφόρησε η βιογραφία, αυτοβιογραφία του Woody Allen, το σχετικά με το Τίποτα, και θεωρεί ότι το τέλειο έργο,
ναι,
η τέλεια ταινία στα πάντα,
ναι,
είναι το Λεωφορείο Πόθος του Ηλία Καζάν.
Μάλιστα.
Σε επίπεδο σεναρίου,
ναι,
ερμηνεών, σκηνοθεσίας, δεν μπορεί να το πιάσει από πουθενά. Pure Magic το ονόμασε.
Πολύ ωραία.
Να πω και μια άλλη γνώμη, να αναφέρω και μια άλλη γνώμη.
Μα εγώ δεν έχω εναντίον της ταινίας.
Όχι.
Τώρα με ρωτάς, ξέρεις, για πολύ συγκεκριμένο
ρόλο. Όχι, όχι. Εγώ
ρόλο.
Σου λέω, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι βρίσκεις εσύ και πώς αναγυγνώσεις.
Θα σου πω, ας μην η προσέγγιση της Τζέσικα Λάνγκ.
Εμβληματικούς χαρακτήρες. Ναι.
Η προσέγγιση της Τζέσικα Λάνγκ για μένα ήταν. Σε μένα πήγαινε τώρα, κατάλαβες τώρα. Μιλάμε και κάθε άνθρωπος, είναι, ναι, αυτό που σου λέω, ερμηνεύει. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις και τελείως τον εαυτό σου. Και είναι και η συνθήκη, είναι και η στιγμή, είναι και το είμαστε το 2021. Κατάλαβες, είναι πολλά τώρα, παίζουν πολλά ρόλο. Η προσέγγιση της Τζέσικα Λάνγκ, που δεν ήταν σπουδαία ταινία αυτή που έπαιξε, ναι, για μένα ήταν πιο στην Μπλάνς. Γιατί η Τζέσικα Λάνγκ έχει όλο αυτό το κομμάτι που είναι μόνη της αυτή, που παραπέει συνεχώς και λες, τι κάνει ρε παιδιά, από πού το πιάνει αυτό το πράγμα. Θες να τρελαθείς δηλαδή, να τραβάς τα μαλλιά σου, πώς το κάνει αυτό. Που είναι συνέχεια, μια είναι έτοιμη και μια επιστρέφει, μια είναι έτοιμη να πέσει και μια επιστρέφει. Συγχρόνως όμως μπαίνει μια γυναίκα μέσα που λες, χαχα, καλησπέρα, τι κάνετε,
ναι,
να πουτάκι στην κυρία, κατάλαβες.
Να γνωριστούμε.
Να γνωριστούμε λίγο, μιλήσουμε λίγο.
Ναι.
Λέω, εγώ.
Ο Τένεσι Ουίλιαμς εγώ δεν είχα μάθει, δεν έχω διαβάσει δηλαδή να είχα μάθει, φαντάζεσαι τώρα να είχα ακούσει τη γειτονιά. Δεν είχα διαβάσει ότι είχε πρόβλημα,
γιατί...
ίσως ήταν και λίγο πιο κολακευμένος με την πρώτη του μεγάλη επιτυχία,
ναι,
για να την κοντράρει εμφανώς.
Μετά, ξέρω,
λίγα χρόνια αργότερα όμως, αυτός ο υπέροχος καυγατζής, ο Τένεσι, είχε εκφραστεί με τα χειρότερα λόγια για την κινηματογραφική μεταφορά του ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι. Από
με
τον
την
Joseph Mangels και την Κάθριν Χέπον.
Mm.
Και να σου πω και μια ιστορία έτσι ανεκδοτολογική για την ταινία. Ο Τζόσεφ Μάνκεβιτς ήταν αυτός που είχε κάνει το Όλα για την Εύα, είχε πάρει Όσκαρ πολλά σεναρίου σκηνοθεσίας και θεωρείται πολύ έτσι αξιόπιστος και με κύρος σκηνοθέτης σεναριογράφος στο Hollywood. Ήταν όμως πάρα πολύ σκληρός και αυστηρός.
Μάλιστα.
Είχε φερθεί πάρα πολύ άσχημα στο Montgomery Clift, ο οποίος έπαιζε το γιατρό στην ταινία.
Ναι, αλλά ήταν καταπληκτικός ο Montgomery Clift.
Ο Montgomery Clift ήταν όμως εξαρτημένος εκείνη την εποχή, γιατί ήταν μετά το ατύχημα που είχε πάθει. Τον προστάτευε η Elizabeth Taylor, καλύτερη του φίλη, αλλά είχε ένα μεγάλο θερμό στα γυρίσματα, που είχε βάλει μέσα αντί για τσάι κάτι με αλκοόλ και κάτι με ουσίες για να κρατιέται όρθιος.
Ναι.
Ο Μάνκεβιτς το ήξερε, του φάρθηκε πάρα πολύ άσχημα και όταν τελείωσαν τα περισσότερα γυρίσματα και τελείωσε τα γυρίσματά της η Κάθριν Χέπμπορν, ρώτησε τον Μάνκεβιτς, έχεις τελειώσει με μένα, Τζο? Λέει ναι. Είσαι σίγουρος? Λέει ναι. Και το τελευταίο σου πλάνο? Ναι. Τον έφτισε και έφυγε για να τον εκδικηθεί για αυτά που έκανε στο Montgomery Clift. Η Elizabeth Taylor δεν είπε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, ο Tennessee Williams, μιλώντας για την ταινία, είπε κυρίως τα βέλη του στράφηκαν εναντίον στην Elizabeth Taylor και λέει, μα είναι δυνατόν, λέει, μία τόσο της μόδας κούκλα να μην ξέρει τι γίνεται μέσα στην ταινία, ενώ στην υπόθεση, να μην ξέρει τι είναι ο Σεμπάστια, να μην ξέρει ότι την εκμεταλλεύεται για αυτό το λόγο? Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Και μετά είπε ότι είναι
ο Tennessee Williams. Για το ίδιο του το έργο που γυρίστηκε ταινία.
Για την επιλογή της Elizabeth Taylor στο ρόλο. Ότι αυτή η κούκλα, έτσι όπως είναι επιλεγμένη από τον Τζόζεφ Μάνκεβιτς, δεν με πείθει ότι δεν ξέρει. Εσύ το λες για το χαρακτήρα, που όντως είναι υπερβολικό, το ότι η Κάθριν Χόλι δεν έχει καταλάβει 100% ή κάνει πως δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει με τον Σεμπάστιαν. Εσύ πως το κατάλαβες?
Εγώ αυτό που κατάλαβα τότε παίζοντας το ρόλο είναι ότι δεν είχε καταλάβει. Ήταν πολύ αθώα, πολύ μικρή αυτή η
προσωπικότητα. Αυτή ήταν πολύ αθώα και αυτός ήταν πολύ έξυπνος και τη χειραγωγούσε ως εκμεταλλευτής, ας πούμε, ανθρώπων.
Ούτε αυτό νομίζω κατάλαβα, γιατί δεν τον έχουμε τώρα και τον ρόλο για να τον ρωτήσουμε. Κατάλαβες, να έρθουμε σε αντιπαράθεση. Αλλά ένας άνθρωπος σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν μιλούσαν για αυτό που ήταν και για το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, που την εποχή εκείνη τους πήγαινανε σε μπαρ και τους συλλαμβάνανε, έτσι, τους ταπεινώνανε, τους εξευτελίζανε.
Ναι, ναι, ήσουν εξωστραγγισμένος, ναι, πολύ σωστά.
Χρησιμοποιεί και όχι, δεν είμαι απόλυτα σίγουρη ότι την αγαπούσε, ενώ αγαπούσε, συμπαθούσε ή οτιδήποτε, ή ακόμα και αν του αρέσαν, αν του αρέσαν τα κορίτσια, να πούμε, θα ήταν μια επιλογή του η Κάθριν Χόλι. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Mm-hmm. Γιατί βέβαια είναι πολλά εκεί, πολλά πράγματα παίζουν. Δεν είναι ένα πράγμα. Οι σχέσεις μας, όλα, όπως και οι ρόλοι, δεν είναι ποτέ ένα πράγμα. Μπορεί ένα πράγμα να χαρακτηρίζει την κατάσταση, τη σχέση, αλλά δεν είναι ένα. Είναι πολλά αυτά. Και γι' αυτό είναι πλούσιες, γι' αυτό είναι όμορφες και τρομακτικές. Εγώ δεν κατάλαβα ότι η Κάθριν ήξερε, έτσι, δεν κατάλαβα ότι η Κάθριν ήξερε, αλλά δεν κατάλαβα και ακριβώς ότι αυτός την εκμεταλλεύτηκε με την πιο στιγμή σημασία του όρου. Αλλά αυτό είναι μια ερμηνεία που κάνω εγώ στα πράγματα, γιατί ίσως εγώ έτσι θέλω να τα βλέπω.
Και αυτό είσαι εδώ, για να μας πεις για
θέλω
τη
να
δική
σου
ερμηνεία.
Κατάλαβες, μπορεί να υπάρξει μια ερμηνεία, ναι, του στιγνού, το ανθρώπου που χρησιμοποίησε χωρίς κανένα νύκτο και χωρίς κανένα αίσθημα. Μπορεί, τι να πω.
Τι να πεις όμως για τη Sally Bowles?
Α!
Καταρχήν, άρεσε η ταινία, το καμπαρέ?
Ναι, πολύ.
Το έχεις καταλάβει ότι είναι η πρώτη ταινία που χρησιμοποιεί την αισθητική του βίντεο κλιπ για τα χορευτικά, αν και το 72?
Όχι.
Αν δεις πώς γυρίζαν τα musical.
Τότε.
Σκληροπυρηνικά τα παραδοσιακά musical. Μέχρι τη δεκαετία 60-70. Ο οποίος Bob Fosse ήρθε με διαφορετική κίνηση και φιλοσοφία χορού, αλλά και με άλλο μάτι στην κάμερα.
Ναι, ναι, ιδιοφία. Μεγάλος αυτός.
Αυτή κι αν είναι χρονιά στα Όσκαρ.
Ναι.
Παραλίγο να πάρει την καλύτερη ταινία, το Καμπαρέ. Ξέρεις ποια ήταν η χρονιά εκείνη?
Ποια?
Του πρώτου Νονού. Οπότε πες μου τι να διαλέξα τα δύο, έτσι.
Η Ακαδημία πρέπει να ήταν, εντάξει.
Είναι από εκείνες τις χρονιές.
Από εκείνες τις χρονιές.
Το Καμπαρέ, ακόμα στα μάτια σου, είναι μια σύγχρονη, μια μοντέρνα ταινία.
Υπέροχη ταινία. Είναι
υπέροχη
και
εγώ
το βρίσκω. Είναι υπέροχη ταινία καταπληκτικό ακόμα και πράγμα, σήμερα. Ναι. Είναι ένα καταπληκτικό πράγμα.
Τόσο πολύ που καμιά φορά ξεχνάς και λίγο τη Sally Bowles, η οποία δεσπόζει, είναι το έργο, είναι όλοι είναι αυτό, αλλά είναι τόσο ωραία η ταινία. Η εμπειρία του θεατρικού, ας το πούμε έτσι, ναι, πώς ήταν για σένα όλο αυτό?
Δύσκολη, ήταν δύσκολη.
Γιατί?
Πρώτον, γιατί έχει πάρα πολλές απαιτήσεις σωματικές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο είδος το musical. Μετά πρέπει να περάσεις αυτό πώς αντιμετωπίζεις έναν ρόλο, περνάει από την καθαρή υποκριτική, πρόζα, bla, 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 και ξαφνικά σηκώνεσαι και χορεύεις και τραγουδάς. Βέβαια αυτό το σημείο, ακριβώς επειδή είχα την εμπειρία και ως χορεύτρια, ναι, μου ήταν το πιο εύκολο πέρασμα, να σου πω την αλήθεια.
Εννοείς πώς γίνεται η ένωση αβίαστα?
Ναι, αυτό μου ήταν το πιο εύκολο πέρασμα. Δηλαδή κάπως σαν να καταλαβαίνω ασυνείδητα, όταν πια δεν φτάνουν τα λόγια, ότι χρειάζεσαι κάτι παραπάνω για να εκφράσεις κάτι. Που πάρα πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνω, παιδιά, λέει, ξαφνικά εκεί που μιλάμε μια χαρά είμαστε, σηκώνεστε και τραγουδάτε και χορεύετε, ας πούμε. Δεν το πιάνω.
Μήπως φταίνε κακά musical γι' αυτό?
Μπορεί να φταίνε και κακά musical, μπορεί να φταίνε όμως και απλώς ότι εμένα δεν μου αρέσει το musical.
Ναι.
Δεν μου αρέσει, ας πούμε, ο τραχανάς. Δεν είναι, κατάλαβες, εκεί δεν μπορείς να κάνεις συζήτηση, δεν έχει debate εκεί. Δεν έχει. Δεν μ' αρέσει το λαϊκό. Δεν μ' αρέσει, ρε παιδιά. Και στην περίπτωση του καμπάρε, με είχε στοιχειώσει η Λάιζα.
Λάιζα Μινέλη, βέβαια.
Με είχε στοιχειώσει η Λάιζα και πιστεύω ότι δεν κατάφερα στην πρόζα να δώσω τον δικό μου χαρακτήρα. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω.
Την είχες πολύ μέσα στο
πολύ,
κεφάλι σου.
Πολύ, πολύ, πολύ. Και δεν μου επέτρεψα να την ξεπεράσω. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Μετά όταν άρχιζα να τραγουδάω και να χορεύω, ίσχυνε το πράγμα.
Μου κάνει εντύπωση όμως αυτό, γιατί δεν μοιάζεται καθόλου σαν τύπη. Δεν φαντάζομαι,
ναι,
εγώ ποτέ.
Την είχα εδώ, την είχα συνέχεια εδώ.
Γιατί ήταν τόσο καλή και τόσο.
Και τόσο, να, ας πούμε, το στερεότυπο. Δεν μπορούσα να το ξεπεράσω το στερεότυπο. Δεν μπορούσα να το σπάσω για να βρω τη δική μου Sally Bowles. Οπότε σε όλες τις πρόζες έπαιζα μεταξύ κάπου είμαι εγώ και κάπου είναι και αυτή.
Και τώρα που το σκέφτομαι, έχουν υποδηθεί αυτό το ρόλο στη θεατρική μεταφορά γυναίκες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους.
Ναι, 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 το ξέρω.
Στον κόσμο δηλαδή, όπως αντίστοιχα βλέπεις και για το masterclass που έχεις κάνει μερικές ηθοποιούς που λες δεν έχουν πολύ σχέση μία με την άλλη. Mm-hmm, δηλαδή από την Patty LuPone.
Μα αυτό είναι η Ζωή
Κάλντουελ,
τη
μεγάλη Αυστραλή που πέθανε πέρσι. Η Ζωή Κάλντουελ είναι αυτή που είχε πάρει Τόνι στην πρώτη μεταφορά του Masterclass στην Συνωμένη
Σπουδή. Δεν το έχω δει.
Υπάρχουν αποσπάσματα στο YouTube, μπορείς να τη δεις. Είναι μια ηθοποιός που είχε πάρει 4 Τόνι.
Μάλιστα.
Και παίζοντας τη Μίδια και παίζοντας. Γι' αυτό σε ενδιαφέρει και το Masterclass ρόλους που έχεις παίξει κι εσύ. Και μάλιστα στην παράσταση εκείνη, τον δεύτερο ρόλο, τον καλό δεύτερο ρόλο, με το πολύ λυρικό τραγούδι, τον είχε υποδηθεί η Όντρα Μακδόναλντ, η Αφροαμερικανή υπέροχη ερμηνεύτρια στον Broadway.
Δεν έχω δει τίποτα από αυτό.
Να την δεις. Θέλω να πω ότι τη διαφορά καμιά φορά και λες, κοίτα να δεις, η Faye Dunaway επίσης προσπαθούσε να το μεταφέρει τόσα χρόνια στο σινεμά και την είχαμε συναντήσει πριν από 10-15 χρόνια, είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη στο φεστιβάλ, γιατί για κάποιο λόγο τα δικαιώματα τα μουσικά τα έλεγχε κάποιος Έλληνας. Και ξέρεις, έκανε προπαγάνδα, έκανε λίγο lobbying, ας το πούμε έτσι, για να πάρει το ρόλο. Έχει παίξει τουρνέ και η ίδια. Για τη Sally Bowles, το ρόλο αυτό έχουμε στο νου μας ότι πάρα πολλές ηθοποιοί.
Πάρα πολλές, πάρα πολλές.
Το στερεότυπο λοιπόν, αυτό το.
Σε μένα έπαιξε
μπετόν
πολύ το στερεότυπο,
μερικές φορές που πρέπει να γκρεμιστεί.
Μπετόν. Τίποτα, είναι πεθαμένο. Μπαίνεις και εσύ μέσα σε αυτό και είναι όλα τελειωμένο. Δεν υπάρχει τίποτα. Θέλει δηλαδή μια γενναιότητα. Θέλει να. Νομίζω, πώς να σου πω, πραγματικά ότι έκανα και λάθος και που έκοψα και τα μαλλιά μου σε αυτό το καρέ, παρόλο ξέρεις, γιατί θύμιζε, μου θύμιζε εμένα. Θα έπρεπε να έχω κάνει πιο γενναίες επιλογές.
Εκ των υστέρων, σκεπτόμενοι, τι θα μπορούσες να έχεις κάνει? Γιατί πρέπει να έχεις και μία άνεση, έτσι.
Άλλη προσέγγιση τελείως θα έπρεπε να έχω. Θα έπρεπε να διαλέξω άλλο δρόμο να μπω. Εγώ μπήκα μέσα από αυτό που η Μινέλη, ας πούμε, είχε και ήταν τόσο, τόσο πολύ έντονο, αυτής της ελαφρότητας που συγχρόνως φέρνει μαζί της μία παρακμή που δεν την μυρίζεις από την αρχή. Mm-hmm. Ένα πράγμα πολύ φωτεινό, που λίγο να το κάνεις έτσι, ας πούμε, και έπρεπε από κάπου αλλού να μπω. Άλλη πόρτα έπρεπε να ανοίξω, κατάλαβες. Ευτυχώς όμως είχαμε το τραγούδι και το χορό. Με το που συνέβαινε αυτό, άλλαζε όλο το πράγμα.
Είναι και λίγο στην.
Αλλά είμαι εκπαιδευμένη εγώ να το κάνω αυτό. Κατάλαβες, να μπαίνω στη φόρμα εύκολα λόγω του χορού.
Αυτό που είδες και που είχες στο μυαλό σου από την ταινία,
ναι,
με τη Λάιζα Μινέλη, είναι εν μέρη και αυτή η... αυτό το πνεύμα της Μινέλη.
Αυτό, που αυτό, έχει, σου λέω, αυτό σου λέω.
Που είναι σαν να παρελάβνει μέσα στα ερείπια μερικές φορές.
Αυτό σου λέω. Αυτή έδωσε κάτι πάρα πολύ δικό της στις Άλλοι Μπόλους.
Ναι.
Και τόσο πολύ τέριαξε στην ταινία, στη συνθήκη, στην εποχή, που έκανε σφραγίδα. Μπήκε σφραγίδα, βουλοκαίρι. Δεν ανοίγει αυτό τώρα. Είναι δύσκολο.
Σύμπτωση, εκείνη τη χρονιά μία από τις τοπιούς που κέρδισε ήταν η Νταϊάννα Ρος που είχε παίξει την Billie Holiday.
Α, μάλιστα.
Που, για την οποία μιλήσαμε.
Ναι, 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 μιλήσαμε πριν, ναι.
Ωραία. Με τις Άλλοι Μπόλους να πέτυχες. Θα μπορούσε να έχεις πάρει έναν άλλο
δρόμο. Θα μπορούσα να έχω πάει καλύτερα.
Καλά, είμαι, δεν είδα την παράσταση, είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων,
εντάξει, αλήθεια είναι ότι είμαι και αυστηρή, αλλά σου λέω τώρα τι αισθάνομαι εγώ. Μπορεί κάποιος
με την Άννα Καρένινα, πώς πιστεύεις ότι τα κατάφερες στο χώρο
σας? Με την Άννα Καρένινα τα πήγαμε καλά. Τα πήγαμε καλά.
Σφιχτό ταγκό, λοιπόν.
Τα πήγαμε καλά.
Τα πήγατε καλά, θυμάμαι τότε που είχαμε μιλήσει στις πρόβες. Νομίζω ότι την είχα δει την παράσταση. Ήταν υπέροχη. Πώς να σου το πω. Σαν να κοίτας, σαν να ατένιζες. Είχα την εντύπωση ότι ήταν μια παράσταση στην οποία κοίταζες πολύ συχνά πολύ πέρα από το κοινό. Δηλαδή μπορεί και να μην συναντήθηκες στο βλέμμα με κανέναν θεατή.
Ναι, είχες
μεταφερθεί σε μια άλλη εποχή τελείως. Ναι.
Θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι στην Καρένινα, ενώ είχα δει και πολλές κινηματογραφικές εκδοχές, κάπως εκεί διάβασα κάτι που ήταν πολύ προσωπικό. Και πάνω εκεί βασίστηκα και την... ήρθαμε, χορέψαμε, ωραία δηλαδή μαζί.
Θα είμαι αδιάκριτος να ρωτήσω. Όχι, ποιο είναι
το πω,
αυτό.
Θα σου το πω, δεν είναι αδιάκριτο. Είναι ότι εγώ την είδα ως μια επαναστάτρια της εποχής της. Ως έναν άνθρωπο ο οποίος, πώς λένε, διεκδικεί να ζήσει όπως θέλει.
Ναι,
μέσα από τον έρωτά της. Και επειδή ακριβώς είναι μια συνθήκη που δεν της επιτρέπει, οδηγείται στην αυτοκτονία. Γιατί για να διεκδικήσει συγκεκριμένη εποχή, αυτό έπρεπε να αφήσει πάρα πολλά πράγματα πίσω της, που την ίδια στιγμή τη σκοτώσανε.
Ναι. Θεωρείς ότι δεν το είχαν ανακαλύψει αυτό πριν?
Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Μπορεί να το είχαν ανακαλύψει και έτσι να την παίζανε.
Στην ταινία?
Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ότι.
Το είδες αυτό στην ταινία με την.
Είχα δει τη Σοφή Μαρσό. Είχα δει
την
κύρα Νάιτλι, Σοφή Μαρσό, ναι. Και είχα δει και λίγο μια ρώσικη τηλετενία.
Όχι την Κάρμπο πάντως.
Την Κάρμπο όχι, δεν την είχα δει.
Και αυτό που εσύ...
Μπορεί να το είχαν διαβάσει και εκείνες οι γυναίκες. Δεν ξέρω τι είχαν διαβάσει. Σου λέω ότι εγώ ήταν σαν μια δική... Μπορεί να πούμε, μα τι μας λες τώρα, βρε, ένα φπλιό του, αυτό είναι βέβαια, λέμε τώρα. Απλώς εγώ το διάβασα.
Η αλήθεια είναι και εγώ νομίζω θα μου πεις κάτι πολύ πιο εξωγήινο, αλλά φυσικά και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Πού ρε γαμώτο.
Ναι, άκου να δεις.
Νομίζω ότι θα σε εντυπωσιάζω λίγο περισσότερο.
Με εντυπωσιάζεις πάντα, αλλά και πάλι εννοείται πως έχεις μια πολύ ειδικότερη προσέγγιση από την, sorry που θα το πω, αλλά ποτέ μου δεν ήμουν ακόλακας. Από αυτή την πολύ γενικευμένη εντύπωση του κοινού που την οδηγεί, το οδηγεί σε τέτοιου είδους έργα μόνο και μόνο επειδή πιστεύει ότι είναι πολύ ρομαντικά και πολύ
επειδή είναι εποχή. Όχι, δεν είναι ρομαντικό. Όχι.
Ναι, αυτό να το πεις όμως στο κοινό που καμιά φορά παρασύρεται από μια συνθήκη εποχής.
Ναι, εντάξει, είναι και, είναι και τα φουστάνια, είναι και τα τρένα, είναι και χαμός γίνεται. Καπέλα, μαλλιά.
Τι σημαίνει ρομαντική ηρωίδα? Ένας αναστεναγμός, μια ρομαντική, μια ερωτική απογοήτευση. Πέντε πράγματα έτσι πολύ συγκεκριμένα.
Εντάξει, ναι, βέβαια, ο ρομαντισμός δεν είναι και τόσο.
Ο ρομαντισμός είναι σύννεφα, πολύ πιο σύνθετη.
Είναι σύνθετη και πολύ σκοτεινό πράγμα.
Πλευρά της ιστορίας και της τέχνης.
Και είναι όλοι έτοιμοι να πεθάνουν. Δηλαδή δεν μένει και κανείς όρθιος, αλλά. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην είναι και ρήξη και έλευθη ανάγνωση που έκανα στην Άννα Καρένινα. Αλλά πώς να σου πω, κάπως το κατάλαβα και πάνω εκεί έχτισα. Και γι' αυτό το λόγο μου επέτρεψε και η κοπέλα αυτή να τη συναντήσω. Κατάλαβες, θέλω να σου πω.
Πολύ καλά.
Σαν να συμφώνησε, λέει ναι. Ναι, δεν είμαι ρομάντζα, δεν είμαι πέφτω στους καναπέδες και λιώνω. Δίνω μια μάχη εδώ πέρα για τη ζωή μου. Και έτσι, επειδή συμφώνησε και αυτή, συνεννοηθήκαμε. Και την έπαιξα.
Ναι, αλλά το θέμα επίσης είναι ότι αυτή η γυναίκα έχει αυτό στο μυαλό της και στην καρδιά της, όλοι πιστεύουν ότι είναι λάθος, ότι είναι.
Και δεν ότι την είναι παράνομο, και όλες,
ότι
έτσι.
Η παρανομία
και
είναι το ουσιαστικό ψέμα.
Ναι.
Γιατί αυτή δεν πιστεύει στο ψέμα. Σωστά.
Κοίταξε να δεις. Η παρανομία αυτή πιστεύουν είναι το ουσιαστικό ψέμα, ενώ στην πραγματικότητα η υποκρισία είναι το ουσιαστικό ψέμα. Γιατί αυτή δεν παρανομεί. Από ένα σημείο και μετά τα πράγματα είναι ανοιχτά. Και λέει: εγώ θα ζήσω με αυτόν και θα σε αφήσω και γεια σας και δώσω με το παιδί μου. Δεν σου δίνω το παιδί, γιατί εσύ είσαι Μιχαλίδα. Αλλά αυτή προσπαθεί. Προσπαθεί με ανοιχτά μέσα, με καθαρά μέσα. Και δεν γίνεται. Αυτό.
Αυτό το πέρασμα της, του χαρακτήρα της Άννας Καρένινα από την διεκδίκηση, την επίθεση, τη διάθεση να αλλάξει τα πράγματα για να ζήσει όσο καλύτερα μπορεί. Αυτή και οι άνθρωποι που αγαπάει. Το πέρασμα από εκεί λοιπόν στην παρέτηση, την πλήρη απογοήτευση και την εγκατάλειψη της ζωής. Εσείς στις ταινίες το έχεις δει? Το είδες αυτό το κρίσιμο σημείο? Αποδόθηκε σωστά στις ταινίες που έχεις δει? Με την Άννα Καρένινα επίκεντρο. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο πράγμα. Αυτή η γυναίκα, λες, που πάει, έχει ένα μοτέρ. Κάποια στιγμή γιατί αδειάζει? Γιατί πεθαίνει μέσα της, ώσπου να έρθει το τέλος?
Εγώ νομίζω ότι εκεί, σε εκείνο το σημείο, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η οργή, η οποία δεν εκδηλώνεται με τον σωστό τρόπο και αρχίζει και δημιουργεί η μεγάλη, όμως, η μεγάλη οργή, η δολοφονική, πώς να σου πω, που στρέφεται πια εναντίον της.
Mm.
Η τιμωρητική οργή. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Που γίνεται πια. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια και τα πατήματα, θέλω να πω. Είναι ένας πιο νέος άνδρας, είναι πολλά τα ζητήματα, αλλά η ενοχή σε συνδυασμό με την οργή δημιουργούν πάρα πολύ καταστροφικά πράγματα.
Ναι.
Και ανάλογα τώρα το χαρακτήρα και τη δόμηση και όλο αυτό που είναι, σε καθένα βγαίνουν διαφορετικά, νομίζω.
Εσύ έχεις λοιπόν υποδηθεί του κόσμου τις υπέροχες ηρωίδες, αθάνατες γυναίκες που έχουν αποδείξει ότι αντέχουν στον χρόνο και στις αναγνώσεις και στις προσεγγίσεις. Με τι καρδιά, με τι ζευγάρι μάτια βλέπεις ταινίες σύγχρονες όπου αναγκαστικά, Μαρία, οι χαρακτήρες είναι λιγότεροι, μικρότεροι, όχι τόσο σπουδαίοι? Τις βλέπεις σε σχέση με αυτή τη δραματουργία που έχεις μάθει, έχεις υπηρετήσει, έχεις αποδώσει καταπληκτικά και είναι πλέον μέρος του DNA σου. Τις βλέπεις λίγο σαν διασκέδαση? Βλέπεις τις ταινίες που είναι πιο σύγχρονες, πιο λίγο περαστικές?
Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό που λες. Δεν το πιστεύω αυτό.
Επειδή είσαι τέτοιος χαρακτήρας.
Ναι, θα σου
πολύ συλλεκτικός και ανοιχτός και λοιπά.
Δεν είναι, ναι. Επίσης, εγώ αγαπάω πάρα πολύ να βλέπω θέατρο και σινεμά. Αγαπάω, πώς να σου πω. Είμαι καλός θεατής.
Mm-hmm.
Και μου αρέσει πάρα πολύ και με τροφοδοτεί. Ξεχνιέμαι, πώς να σου πω, ξεχνιέμαι μέσα σε ένα πράγμα, αν δεν βαρεθώ. Μου έστειλες ένα mail,
ναι,
για να πούμε κάποια πράγματα.
Με ενδεικτικά κάποιες.
Εκτός από αυτές που δεν έχω δει,
ναι,
μίλαμε για ρόλαρους. Πολύ σύγχρονα πράγματα, ρόλαροι. Δηλαδή δεν ήταν ότι η ταινία ήταν πάνω από το ρόλο. Όχι, σε καμία περίπτωση.
Όσο αφορά τις ταινίες, γιατί αν αλλάξουμε δημογραφικά και πάμε σε πιο πιτσιρίκια,
ναι,
δηλαδή σε παιδιά που βλέπουν σινεμά και είναι 15, 20, ναι, 25 χρονών, οι γυναίκες είναι, ανάμεσα στις γυναίκες που έχουν δει στο σινεμά, είναι Captain Marvel, είναι Wonder Woman.
Α, ναι, τα πιο αυτά.
Είναι,
ναι,
γυναίκες οι οποίες πετάνε, ναι, εξαφανίζονται,
ναι,
σώζουν πλανήτες, πολιτισμούς. Κάποια πράγματα που οι αρχαίοι τραγωδοί δεν θα τα είχαν φανταστεί. Ότι όχι για τις γυναίκες, ούτε για τους άντρες θα τα είχαν γράψει.
Ναι.
Αλλά αν υποθέσουμε πως υπάρχει μια διαφορά.
Γιατί το λες όμως αυτό, γιατί όμως το λες αυτό?
Είχανε από
μηχανές θεό. Γιατί ο Προμηθέας δεν πήγε, δεν έκλειψε τη φωτιά?
Έχεις δίκιο. Όλα βασίζονται.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει φοβερά πράγματα.
Καταρχήν, ο μέγας κλέφτης George Lucas, στον Πόλεμο των Άστρων, αν παρατηρήσεις,
ναι,
έχει βάλει στο Blender 5-6 παλιές φιλοσοφίες και μυθολογίες, έτσι. Ανάμεσα σε αυτές και το μύθο των Ατριδών κλπ. Το ξέρουμε.
Εγώ αισθάνομαι ότι αυτές οι ταινίες και όλοι οι σούπερ ήρωες έχουν πάρει πολύ πράγμα από παλιότερους πολιτισμούς, για να μην πούμε από τον αρχαίο ελληνικό, από παλιότερους πολιτισμούς. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος προσπαθούσε πραγματικά να ερμηνεύσει χωρίς τα επιστημονικά, ας πούμε, εργαλεία που απέκτησε αργότερα, και τα φαινόμενα ήταν θεότητες. Οι οποίες κατέβαιναν, ερχόντουσαν, καταστρέφανε, σηκωνόντουσαν, πετάγανε. Εγώ αισθάνομαι ότι είναι μια σύγχρονη μυθολογία αυτά τα πράγματα.
Καλά, η Wonder Woman Αμαζόνα είναι. Ναι, είναι αρχαία. Ναι. Απλώς έχει μια εμφάνιση πολύ αεροδυναμική.
Εντάξει,
πια.
Εντάξει, okay.
Εσύ θα μπορούσε να είσαι Wonder Woman. Είσαι ο τύπος.
Wonder Woman. Θα μου άρεσε ναι, είσαι... πάρα πολύ να κάνω κάτι τέτοιο.
Είσαι λίγο στην Gal Gadot, είσαι κοντά.
Πάρα πολύ θα μου άρεσε αυτό.
Ναι, διότι μπορούν να κάνουν πλέον τα πάντα στο σινεμά οι γυναίκες. Τα πάντα, ναι. Και να μην αναρωτηθεί και κανείς μα πώς, τι, πώς, πώς έγινε αυτό κλπ. Είναι μέρος πια της σύγχρονης μυθολογίας και προβληματικής ενός θεατή που δεν το αμφισβητεί πια, δεν αναρωτιέται. Είναι οι γυναίκες και έτσι. Είναι υπερηρωίδες.
Ναι, κοίτα, είναι βασισμένο όμως και στο παραμύθι. Είναι βασισμένο και στο κομμάτι αυτό που λέμε ένα παραμύθι και μετά ο Λύκος λέει ποια είσαι και αυτό και γιατί τον ρωτάει η κόκκινη σκουφίτσα και ο Λύκος απαντά. Έχουμε ποτέ αναρωτηθεί γιατί μιλάει ο Λύκος? Έχουμε ποτέ αναρωτηθεί γιατί το ανοίγουν την κοιλιά, βγάζουν τη χειριά και την κόκκινη σκουφίτσα και μετά τον κλείνουν και του βάζουν μέσα πέτρες? Δεν έχουμε αναρωτηθεί ποτέ, γιατί ουσιαστικά για αυτό που μιλάνε δεν είναι για το Λύκο. Μιλάνε ίσως για ένα σκοτεινό κομμάτι που κρύβει ο Λύκος. Ξέρω, εγώ είχα διαβάσει ότι η κόκκινη σκουφίτσα είναι το σύμβολο με την κόκκινη κάπα του κοριτσιού που περνάει από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και η κάπα είναι η έμεινος ρίση. Και ο Λύκος είναι ένα σεξουαλικό. Θέλω να πω, υπάρχουν ερμηνείες ατελείωτες πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε επειδή μιλάνε συμβολικά, δεν έχουμε να ρωτηθεί ποτέ γιατί πετάει. Γιατί πετάει. Εδώ ο γάιδαρος πετάει, δεν θα πετάει η Superwoman. Θέλω να πω, κατάλαβες, έχουν άλλη βάση αυτά τα πράγματα.
Συμφωνώ και επίσης υπάρχει μια διαφορά. Οι υπερήρωες πλέον και οι υπερήρωιδες είναι υποκατάστατα θρησκειών.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι θεοί.
Αυτό.
Εφόσον οι θεοί έχουν υποχωρήσει μέσα από τις θρησκείες που πιάνουν πολύ λιγότερο τους νεότερους ανθρώπους, δεν πειράζει. Έχει έρθει το σινεμά.
Βεβαίως.
Και ήδη τους παρουσιάζει κάποιον εξωγήινο, όπως είναι σαφές ότι ο Σούπερμαν είναι ο Χριστός. Τα ίδια χρόνια και λοιπά. Ο πλανήτης υιοθετήθηκε από... μεγάλωσε με γήινους γονείς, οι οποίοι ξέρανε ποιος είναι, ώσπου κάποια στιγμή έσωσε κανονικά τη γη, την πήρε στην πλάτη του. Ο συμβολισμός είναι άθικτος στο Σούπερμαν. Αλλά όλα τα ψήγματα των θρησκειών βρίσκονται σπαρμένα σε όλους τους ήρωες, αν τους πιάσει έναν. Είτε προέρχονται από τη γη, είτε έχουν πλέον αναλυφθεί και έχουν αποκτήσει. Ξέρεις, κανένας δεν πεθαίνει πια στο σύγχρονο σινεμά. Όλοι αναστένονται.
Βέβαια.
Κάτι γίνεται, τους φέρνουν πάντα στη ζωή. Γι' αυτό και δεν ανησυχούμε όταν βλέπουμε ένα φινάλε. Ξέρουμε ότι με κάποιο τρόπο, είτε σε σειρά,
είναι
είτε
καθησυχαστικό
σε άλλη,
δηλαδή.
Είναι καθησυχαστικό πλέον ανησυχητικά το γεγονός ότι όλα μπορεί να τα ξαναδούμε σε λίγο. Απλώς για να είσαι σίγουρος, κοιτάς τι στήρια έχουν κάνει. Αν έχουν κάνει πολλά, θα το ξαναδούμε.
Ναι, αλλά τώρα μιλάει η κοινική πλευρά του κριτικού κινηματογράφου.
Πόσα έχουν παρατήσει επειδή δεν πήγαν καλά και λέμε τι κρίμα.
Ναι, αλλά έχουν φεύρει έναν άλλον.
Είναι σαν τις συναυλίες παλιά που δεν χειροκροτάγανε, ειδικά στην Ελλάδα, από μια ψωροπερηπάνια μετά το φινάλε και χάναμε encore. Φεύγαν οι άνθρωποι, νομίζω δεν τους θέλουμε πια. Έχω χάσει τον Roxy Music τέτοιο encore. Στηρίζω πολύ, ακριβώς. Γιατί ο διπλανός μου που δεν χειροκροτούσε λέει, καλά, αυτό γιατί δεν ξαναβγήκε. Και δεν χειροκρόταγες, του λέω, και έφυγα. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν δεν επικροτηθεί μια ταινία από το μεγάλο κοινό, δεν θα την ξαναδούμε.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και ακόμα στα τρισέγγωνά μας θα υπάρχει Star Wars. Διότι συνεχώς.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι ξεπέραστο το πρώτο.
Και εμένα μου άρεσε πολύ το πρώτο. Παρότι ήταν λίγο.
Σαν
επεισόδια, δηλαδή το ένα μετά το άλλο, είχε και αυτό το swipe, το εφέ. Ήταν σαν να παρακολουθώ έτσι μια νουβέλα.
Εννοείς με το Star Wars που είναι ο Harrison Ford και τα λοιπά, έτσι, για να μπερδευτούν.
Το original,
ναι,
το πρώτο με τη Leia και λοιπά.
Ναι.
Είναι ενδιαφέρον όμως το πόσο ο καινούριος χαρακτήρας, η νέα κοπέλα που παίζει, η Daisy Ridley.
Δεν τα έχω δει.
Να το δεις, έχει ενδιαφέρον.
Δεν τα έχω.
Είναι η ταπεινή πλευρά του γυναικείου ρόλου και όχι η αριστοκρατική που ήταν η πριγκίπισσα Λέια, η οποία σιγά σιγά εξελίχθηκε μέσα στο, στο πάνθεον αυτό και στο διάστημα. Υπάρχουν γυναίκες από το σινεμά, που, από τις ταινίες που έχεις δει, που γυναικείοι ρόλοι που σε έχουν καθορίσει, σε έχουν συναρπάσει?
Πω, από τώρα θα ξεχάσω πάρα πολλά πράγματα.
Μήπως το πας ανάποδα, μήπως το πας με ηθοποιούς, γυναίκες που σ' αρέσουν πάρα πολύ?
Μέριλ Στρίπ, δεν το συζητώ.
Ναι.
Δεν είσαι πολύ ενθουσιασμένος με τη Μέριλ Στρίπ.
Πολύ απλώ είπα να πιω και λίγο νερό. Γιατί μίλησα πολύ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένο με τη Μέριλ Στρίπ και ω ηθοποιό και ω γυναίκα, γιατί την έχω γνωρίσει και είναι υπέροχη.
Πρέπει να είναι υπέροχη, έτσι.
Υπέροχη.
Εντάξει, φαίνεται. Φαίνεται αυτή την υπέροχη.
Και πλέον πολύ πιο άνετη από ό,τι παλιά. Παλιά ήταν πιο συμμαζεμένη, πιο.
Ήταν πιο
συνεσταλμένη, ναι. Σαν να είχε μια ντροπαλοσύνη του ηθοποιού παύλα μέλου μια κοινότητα. Τώρα είναι περισσότερο. Έτοιμη να βγει να φωνάξει για αυτή την ίδια την κοινότητα και να αποδεχτεί και όλο αυτό που έγινε. Να μην τρέπεται που είναι διάσημη, πλούσια, υπέροχη, βραβευμένη. Ενώ παλιά έλεγε εγώ, ναι, εγώ, αλλά οι άλλοι. Μην τους ξεχνάμε. Η Μέριλ Στρίπ έχει κάνει σπουδαία πράγματα, όπως και άλλες ηθοποιοί έχουν κάνει σπουδαία πράγματα.
Ναι, βοήθησε με λιγάκι. Και νομίζω πια. Έχει σταματήσει το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Ενώ υπάρχουν τόσες και Ευρωπαίες.
Πού να ξέρω εγώ, απλά σκεφτόμουν. Ποια δεν μ' αρέσει?
Α, πολύ ωραία.
Η Ζαν Μωρό. Ποτέ δεν μ' άρεσε η Ζαν Μωρό. Ποτέ δεν βρήκα τι της βρίσκανε. Και τη θυμήθηκα, δεν ξέρω γιατί, πρόσφατα. Ξέρεις, το μυαλό κάνει περίεργες συνάψεις. Περνούσα από την πλατεία στο Μοναστηράκι και δεν μ' άρεσε καθόλου. Και λέω, ποια είναι πέντε πράγματα που δεν μ' αρέσουν? Τα Περιστέρια είναι ένα από αυτά. Η Ζαν Μωρό είναι επίσης. Η Ζαν Μωρό που δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έγινε μούσα μιας ολόκληρης γενιάς σκηνοθετών. Γιατί είναι η μόνη γυναίκα που ήταν δύο φορές πρόεδρος στο Φεστιβάλ Κανών στην Κριτική Επιτροπή. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος. Ναι. Βραβεύτηκε για μια ταινία που δεν ήταν καλή, το Μοντεράτο Καντάμπιλε. Έπαιζε μέχρι. Ήταν προφανώς συναρπαστική στο τετατέτ. Κάτι είχε, σε έψινε σαν άνθρωπο. Σε...
Ναι, μα δεν μπορεί το να είναι μόνο της. Αυτό, βρε Θοδωρή, τώρα κι εσύ.
Εγώ στο Πανί δεν το είδα ποτέ.
Ναι, οκ, okay, σύμφωνα.
Ούτε σεξ τη βρήκα που την έβρισκαν πάρα πολύ στη ζωή τη, ότι ήταν άλλες μοιραία.
Άλλες εποχές,
ήταν φατάλη Ζαν Μωρό. Δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό. Εγώ.
Δεν ξέρουμε τώρα στο τετατέτ τι γινόταν τώρα για το σεξ και τα τέτοια αυτά. Άκριβο. Μόνο στο τετατέτ τα βλέπει κανείς.
Ναι, να δούμε κι εμείς κάτι, οι θεατές.
Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι. Αυτό δεν είναι συνάδι. Θα λένε για τη Μέριλιν. Όσο σεξι ήταν στο Πανί, τόσο.
Τίποτα.
Το τίποτα.
Περισσότερο στο.
Δεν είναι απαραίτητο αυτό ότι πάνε μαζί. Ζωή σκηνή.
Επειδή μιλώντας για τους χαρακτήρες που έχεις υποδηθεί, πάντα βρίσκεις δύναμη στις γυναίκες αυτές. Είναι απαραίτητο σημείο για να ταυτιστείς, απαραίτητο στοιχείο?
Δεν βρίσκω πάντα δύναμη, όχι.
Για πες μου ένα
ας
χαρακτήρα
πούμε που στη... Ναι, βέβαια είναι και ανάλογα από για ποια πλευρά μιλάς. Έχει να κάνει και αυτό. Και γι' αυτό. Ας πούμε στην Μαρία Κάλλας συνάντησα τόσο πολύ σκοτεινιά που τρόμαξα και με κατέβαλε. Δεν έχω συναντήσει ποτέ ξανά σε κανέναν ρόλο τόση σκοτεινιά. Όσο σε ένα πραγματικό πρόσωπο.
Σκοτεινιά από το ξύλο που έφαγε στη ζωή της που λένε, ή από την ίδια? Πώς το ερμήνευσες?
Νομίζω ότι αυτά πάνε μαζί. Θέλω να πω ότι όταν είσαι ένας άνθρωπος που σε έχει εγκαταλείψει η ίδια η μητέρα σου, δεν νομίζω ότι υπάρχει και πάρα πολύς χώρος φωτεινός μέσα. Όταν όλοι σε χρησιμοποίησαν, όταν όλοι σε αντιμετωπίζαν ως τρόπαιο, όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι χοντρός και δεν σε θέλει κανείς, αλλά συγχρόνως είσαι, πώς να σου πω, και πραγματοποιείς μια τεράστια μεταμόρφωση μέσα σε ένα χρόνο. Και μετά τίποτα που επιθυμούσες δεν συνέβη.
Φαντάσου το, ειδικά στην εφηβεία πρέπει να ήταν πρόβλημα. Ήταν καταφρονεμένη,
αυτό...
αλλά πολύ εμφανής λόγω της... του όγκου που έπιανε.
Ναι. Και ένα πλάσμα.
Δεν ήταν ένα πλάσμα που μπορούσε να κρυφτεί
όχι,
εύκολα.
Όχι, και ήταν ένα πλάσμα με ένα δώρο, θείο δώρο, ας πούμε. Και αντίληψη τρομακτική. Δεν ξέρω, αλλά εγώ συνάντησα σκοτάδι το οποίο με τρόμαξε και με κατέβαλε. πώς να σου πω, Κι Μπλάνς είναι ένας πολύ περίπλοκος χαρακτήρας και σκοτεινός και. Είχε και ένα σύννεφο που δραπέτευε, κατάλαβες, και κάπως δηλαδή διευκόλυνε τα πράγματα εκεί μέχρι να βουτήξει. Mm-hmm. Ή να τη βουτήξουν στην τρέλα, εν πάση περιπτώσει.
Φτάνοντας λίγο στον επίλογο αυτής της κουβέντας που...
Μ' άρεσε τόσο πολύ. Άλλο το σκοτάδι και άλλο ο πόνος.
Ναι, ναι. Που μ' άρεσε τόσο πολύ. Και τόσο πολύ που ξεπερνώ το γεγονός ότι μας αποκάλυψε στο τέλος σαν Ασκαρένινα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής που μπορεί να είναι και στο μυαλό μου. Ξέρεις, μια καταδίωξη ορθότητας, πολιτικής ορθότητας. Βρίσκεις σωστό το ότι σε κάλεσα εδώ για να μιλήσουμε για γυναίκες και όχι για ηθοποιούς, άντρες και γυναίκες? Το βρίσκεις ολίγον σεξιστικό εκ μέρους μου ή απαραίτητο ακόμα για γυναίκες να μιλάνε για γυναίκες με προσωπικότητα? Και η ερώτηση δεν είναι τυχαία, διότι διανύουμε αυτή τη στιγμή μια περίοδο όπου επιτέλους στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια φωνή να ακούγεται παραπάνω.
Ναι. Δεν με απασχόλησε καθόλου το γεγονός που μου ζήτησες να μιλήσουμε για γυναίκες, ρόλους, γυναίκες, ηθοποιούς. Δεν με απασχόλησε καθόλου το γεγονός, γιατί πάρα πολλές φορές ψηρίζουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν σημασία. Θα μπορούσες κάλλιστα να μου έχεις πει για άντρες, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ιδιότητά μου ως γυναίκα ηθοποιός είναι κάτι το οποίο είχαμε και κάπου να ξεκινήσουμε, μία βάση. Δηλαδή θα ξεκινούσες από τα πράγματα που έχω παίξει. Δεν έχω παίξει ακόμα ανδρικό χαρακτήρα. Όταν θα το παίξω μπορούμε να μιλήσουμε.
Στο εύχομαι για την Γκλέντα Τζάκσον. Όταν είχε πρώτο παίξει Οφηλία, η κριτική που είχε δεχτεί ήταν ότι είναι η πρώτη Οφηλία που φαίνεται στη σκηνή ότι έτοιμη να παίξει τον ίδιο τον πρίγκιπα. Και ξαφνικά έπαιξε το βασικό. Όχι, ξαφνικά, 50 χρόνια αργότερα έπαιξε τον ίδιο το Λίρ.
Ναι, για να δούμε, θα δούμε. Τώρα όσον αφορά το άλλο κομμάτι που στην Ελλάδα μία γενναία γυναίκα όρθωσε το ανάστημά της και είπε τα πράγματα ακριβώς όπως συνέβησαν, είναι ένα τεράστιο βήμα για όλες αυτές τις γυναίκες και όχι μόνο γυναίκες και άνδρες και ακόμα πιο τραγικό παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά ή παρενοχληθεί, κουβαλάνε αυτό το τραύμα όλη τους τη ζωή, ένα τραύμα το οποίο συνήθως είναι αξεπέραστο, και επιτέλους ένας άνθρωπος βγήκε σημεοφόρος μπροστά να πει αυτό που του συνέβη και εύχομαι να συμπαρασύρει και να εμφανιστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν είχαν πριν φωνή, γιατί η συνθήκη δεν το επέτρεπε. Και αυτή η κατάχρηση εξουσίας να τελειώνει μια και καλή.
Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ.
Και σου εύχομαι την καλύτερη χρονιά.
Αμήν, για όλους μας.
Είναι τα podcast της LIFO.